Looduspilt.
Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
Käes on mai ja nagu igal kalendrikuul, on ka mai kuul mitmeid rahvalikke nimetusi. Neist levinum on lehekuu. Veel on maid nimetatud lehehakkamiskuuks, õiekuuks, rõõmukuuks, toomekuuks, meiukuuks, kaskede ehk meiude toomise järgi, laulukuuks, elukuuks, sugukuuks, külvikuuks, kesakuuks, kesaharimise aja järgi ja nelipühakuuks. Ent kõige tuntum on vast siiski lehekuu nimi. See tuleneb puude ja taimede lehtimisest, mis toimub just maikuus. Loodus on ärganud ja puud saavad rohelised lehed. Rohi kasvab hoogsalt ning kevad on jõudnud oma tipphetke. Lehekuu on ikka olnud ka talurahva jaoks oluline, sest siis algavad aktiivsemad põllutööd ning karjad viiakse karjamaale. Maikuu annab just kui uue alguse nii põllumajandusele kui looduslikule taassünnile. Aga räägiks siis lehekuul veidi ka puulehtedest. Loodusõurija Kristel Vilbaste mõtiskleb oma raamatus pealkirjaga Looduskirju. Kas teate lugu sellest, mis on vahet valgel inimesel ja indiaani rahval? Kui valge inimese laps jookseb oma vanaema juurde tundmatu taimega, et küsida, mis taim see on, siis korjatab vanaema. Viska see ruttu minema, see võib mürgine olla. Indiaani vanaema aga vastab. See on väga põnev ja kasulik taim. Ma ei tunne teda, aga otsime kellegi vanema ja targema, kes teab. Päike ja soojus plaksatavad kevadel puudel pungad lahti. Pisipisikesest vaigusest teravninast saab hetkega karvane kikkõrv. Algul on ta karvane, et kevadhommikute külmakraade trotsida. Aga mis kindlamast kindlam, seda elulusti enam pungasoomuste vahele tagasi toppida ei saa. Teadlased ütlevad, et vegetatsiooniperiood algab Eestis keskmiselt 21. aprillil. See aeg on taimetoitlaste pidukuu. Iga päev toob toidu lauale midagi uut ja ahvatlevat. Ja kuigi kasemahl läheb puude hiire kõrvastumisel kinni, on loodusel seejärel meile kohe pakkuda palju rohkem. Mida kõike Eestis söödud on? Seda soovitan vaadata Raivo Kalle ja Renata Sõugandi raamatust Eesti looduslikud toidutaimed. Seekord tahan aga eelkõige rääkida puulehtede söömisest. Tõsi, see on Eestis hell teema, sest kohe meenub ajakirjanduses lahvatanud pomm. Eesti lapsed on nii vaesed, et söövad puulehti. Miks ma siis selle teema jälle lahti kerin? Ikka selleks, et küsida, mis on siis juhtunud teiste maade lastega, et nad neid ei söö. Minu enda esimene puulehtede söömise kogemus pärineb lapsepõlvest, ajast, kui olin Keila Joa sanatoorses koolis. Kevadeti meeldis meile jalutuskäikude ajal näksida vast puhkenud pärnapungi. Tunnistan ausalt, et meid ei hoitud seal koolis näljas ja meie menüü oli koostatud väga mitmekesiselt. Ometi olid need pungad ülimaitsvad, sellised veidi liimised ja ma ei tea mageduse etaloniks ühtki teist rooga kui pärna pungad. Absoluutselt puhas ja mahe maitse. Alles aastaid hiljem sain teada ka kaudse põhjuse, miks nad mulle tõenäoliselt maitsesid. Ülikooli esimese kursuse botaanika suvepraktikumis rääkis õppejõud Erich Kukk meile, et need kevadised pungad on oma liim ja koostise tõttu kasulikud mao ülihappesuse ja muude seedetrakti hädadega inimestele Need võivad parandada isegi maohaavu. Küllap ongi lastel säilinud vaistlik tunnetus süüa neid asju, mis kasulikud. Probleemiks on see, et nad proovivad ka neid asju, mis võivad olla ohtlikud. Ja me ei taha, et meie lapsed selliseid asju katsetavad ja seepärast hirmutame neid oma linnastunud elus igaks juhuks proovimast kõike, mis tegelikult oleks väärt proovimist. Tegin Facebookis kiire küsitluse, mis puude lehti Eestis süüakse. Ja kiirelt tuli vähemalt tosin liiki puid. Eelistatuim oligi pärn. Aga ka vaher, tamm, kirs, lepp, kask. Põõsastest oma hapuka maitse tõttu jänesekapsa puuks kutsutud kukerpuu, mustsõstar, sarapuu ja muidugi kuuseokkad. Kesksuvel on puulehtedel veel üks väärt omadus, nad on magusad. Ja muidugi on puulehtedel alati olnud koht laste mängudes, ka suuga mängudes. Üks tuntumaid on sirelilehtede kokkurullimine ja sinna hammastega täkete tegemine, et vaadata, milline muster lehele nii jääb. Aga suhu satuvad lehed ka proovimismängudes, et tuleb kinni silmi ära arvata, mida sõber sulle aiast suhu pistab. Ja lõpuks. Läbi aegade on suuga lehepilli mängitud. Selliseid piibarilugusid võib leida meie raadiofonoteekidestki. Marju Kõivupuu kirjeldab ka, kuidas handid õpetasid tema pojale kaselehega musträsta moodi ööbiku laksutamise jäljendamist, kuigi meie kaselehed olevad selle jaoks veidi liiga pehmed. Lõpetuseks palungi, et julgustaksite meie lapsi pärima, kuidas mängida meie puulehtedega ja uurima, kuidas neid põske pista. Niimoodi on kirjutanud Kristel Viilpaste. Aga miks sügiseti puude lehed värviliseks muutuvad ja miks need sageli seejärel puudelt maha langevad? Puud on säästlikud. Enne kui nad kogu oma lehetoreduse ära heidavad, võtavad nad sealt olulised koostisosad ning säilitavad need järgmiseks aastaks. Olulised on need ained, mida puud ei saa fotosünteesi teel ise valmistada. Need on näiteks mõned keemilised elementid nagu klorofüllis sisalduv magneesium. Nüüd lagundatakse klorofüll, mille tagajärjel kaob lehtedest roheline värvus. Tselluloosi, lehe põhilist ehitusmaterjali, samuti mõningaid lehes sisalduvaid kollaseid ja punaseid värvaineid saab puu järgmisel kevadel kergesti jälle valmistada. Nii siis ei värvu leht sügisel mitte kollaseks, vaid hoopis kaotab oma värvuse. Rohelise lagundamise ja kadumise tagajärjel saavad nähtavaks kollane ja punane. Ühest küljest valmistavad puulehed päikese valguses fotosünteesi kaudu toitaineid. Teisalt aurub nende pinnalt suurel hulgal vett. Talvisel ajal, kui mullas on vesi külmunud, ei saa juured piisavalt vett üles tuua. Sellepärast on lehtpuudel meie tingimustes võimalik talv üle elada, vaid eelnevalt lehti langetades. Vastasel korral sureksid nad janu kätte. Iga aastast toitainete kadu langenud lehtede kaudu saab puu endale lubada vaid nendel aladel, kus suvi on piisavalt pikk ja soe. Piiblis on öeldud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Metsa kutsutakse hellitavalt roheliseks kullaks. Kuid džunglit on nimetatud ka roheliseks põrguks. Mets katab üle poole Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. Meie esivanematele oli mets aastatuhandeid olnud nii toidu kui ka peavarjuandjaks. Puud on olnud kõikjal inimese ümber vorminud meie esivanemate maailma tunnetust ja olnud saatjaiks sünnist surmani. Sõna puu kuulub meie keele kõige ürgsamate sõnade hulka. Ja puude tähtsusest meie esivanemate elus räägib ka fakt, et kui 19. sajandil hakati panema perekonna nimesid, siis puude nimetused kuulusid kõige levinumate hulka. Ning lõpetuseks lühike luuletus metsast ja selle autor on Leega Sakimäe. Kui seda metsa ees ei oleks, kirjutas kord Juhan Liiv, siis lõputu lagendik otsatu kõrb asuks siin. Näeks kaugele palju ja ei midagi. Suur ääretu väli ei kedagi. Õnneks on meil mets, kus iga puu kui kunsti teos. Silmale iluks, käega katsudes soe tunne peos. Andku jumal inimestele mõistust hoida seda rohelist kulda. Ei taha, et mind maetaks kõrbe, vaid puu alla kodumaa mulda. Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus. Te kuulsite saadet Looduspilt ning soovin teile kõigile kaunist lehekuud.
Looduspilt.
Tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtab ja nähtamatu.
Okstesse varjata pea, tahaksin pihla puurüppe, puhata oleks seal hea. Pesevad vihmata marju, nendele vajutan suu, võta mind lehtede varju, lõkenda sügise. Se varjata pea, tahaksin pihla puurüppe, puhata oleks seal hea, pesevad viimata. Thank you.